εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρώσων αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας πάσης κυλίδος και σώσον αγαθές ψευγασμών. Καλησπέρα. Ο Νεκτάριος είναι πολύτιμος φίλος και σύντροφος στην πορεία μας. Πολύ καιρό μας κρατάει συντροφιά με το λόγο του και συνεχίζει και σήμερα. Θα συνεχίσουμε εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε κάνει αρχή για το θέμα της φιλίας, όπως το θέτει ο ίδιος, και μέσα από την πνευματική του διάκριση μας δίνει την πραγματική διάσταση της φιλίας και του φίλου, όπως και σε άλλες καταστάσεις μας δίνει τη συμπτωματολογία, την υγιή και την άρρωστη, για να μπορέσουμε να διακρίνουμε και εμείς σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, για να δούμε τη δική μας προσωπική ευθύνη και πορεία. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε πως είναι πολύτιμο σύμβουλος ο Αγιός μας με το βιβλίο αυτό, γνώθησε αυτό. Είχαμε αναφερθεί την προηγούμενη φορά, δηλαδή είχαμε σταματήσει περί φιλίας, ολοκληρώσαμε την έννοια της φιλίας, και σήμερα ο Άγιος θα μας περιγράψει την εικόνα του πραγματικού φίλου. Πρακτικά, τι εικόνα έχει ο πραγματικός φίλος, ο αληθινός φίλος. Και στη συνέχεια θα μας δώσει άλλες εκδοχές της φιλίας, την εικόνα του ανηλικρινούς φίλου και μετά, ακόμη χειρότερα, την εικόνα του δόλιου φίλου, για να μπορέσουμε να δούμε τον εαυτό μας, να δούμε τη δική μας κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Γιατί ένα σύμπτωμα της πνευματικής μας αδιακρισίας είναι ότι δεν έχουμε γνώση της εσωτερικής μας πραγματικότητας και το χειρότερο δεν μας απασχολεί. Θεωρούμε τα πράγματα πως είναι τελείως απλά, αλλά όταν λέμε απλά εννοούμε επιφανειακά και δεν μπαίνουμε στο βάθος των καταστάσεων και έτσι χάνουμε την όρεξη ζωής και χάνουμε την ομορφιά ζωής. Να δούμε ο Άγιος λοιπόν πως κάνει αρχή. Εικόνα λοιπόν του φίλου. Ποια είναι η εικόνα του φίλου? Ο φίλος είναι άνθρωπος αγαθός, όχι αγαθιάρης, αγαθός. Δεν έχει κακότητα μέσα του, δηλαδή έχει αρετή, έχει απλότητα. Είναι άνθρωπος αγαθός, υγιής στην ψυχή, σκέπτεται σωστά, αγαπάει την αρετή, είναι ακέραιος στο ήθος, πιστός στην αγάπη. Δηλαδή, σαν να μας λέει, δεν έχουμε φίλους, ούτε φίλοι είμαστε εμείς. Μας έχει κάνει την καρδιά περιβόλη. Δηλαδή, πού να βρεις τώρα άνθρωπο αγαθό, ούτε εμείς είμαστε. Υγιή στην ψυχή, άστα να πάνε, ανισόρροποι είμαστε όλοι. Σκέφτεσαι σωστά, μόνο στραβά σκεφτόμαστε. Αγαπάει η αρετή, ποια αρετή, ποια την κοπελά αρετή. Είναι ακέραιος το ήθος, ποιο ήθος, ποια ακεραιότητα, πιστός στην αγάπη κλπ. Ειλικρινής στο λόγο, σταθερός στην ψυχή, έντιμος σύμβουλος, θαραλέος, αγαπάει την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Εμείς κάνουμε ένα λάθος. Βέβαια δίνει μια τέτοια περιγραφή που τρομάζει κανείς και σου λέει τώρα εγώ τι φίλος. Όμως είναι ωφέλιμο αυτό που λέει, για να διακρίνουμε την φιλία που εμείς εννοούμε συναναστροφή, που εμείς εννοούμε περνούμε το χρόνο μας. Κάνουμε εκδρομούλες, διασκεδάζουμε, λέμε 2-3 ανέκδοτα, λέμε και λίγα πνευματικά να κοροϊδεύουμε ένα τον άλλον. Και αυτό το ονομάζουμε φιλία. Δηλαδή, το να διασκεδάζουμε ένα τον άλλον. Και στο βάθος, ο ένας να υπηρετεί τις ορέξεις του άλλου, τις εγωκεντρικές. Ο ένας δηλαδή να ικανοποιεί τις ανάγκες του άλλου. Αυτό δεν είναι η ουσία της φιλίας. Είμαστε εκτός πραγματικότητος, όπως το θέτει ο Άγιος Νεκτάριος. Μας θέτει ένα άλλο πλαίσιο. Βεβαίως, λέει αυτά όλα τα πράγματα. Ποιος τα έχει? Το θέμα είναι όμως όχι αν τα έχουμε, αλλά πώς έχουμε δρομολογήσει τη ζωή μας και τις σχέσεις μας. Ποια αναφορά έχουμε. Δεν θα κρυθούμε αν τα έχουμε όλα αυτά, αλλά αν έχουμε προσανατολίσει τη ζωή μας και τη σχέση μας αυτήν την κατεύθυνση. Αν οι σχέσεις μας, αν η ζωή μας, αν η φιλία μας είναι εδρασμένη, θεμελιωμένη, στηριγμένη σε αυτό το επίπεδο. Ο ώριμος άνθρωπος, ώριμος άνθρωπος είναι αυτός που σέβεται την καρδιά του. Επίσης υπάρχει μια παρεξήγηση σε αυτό. Λέμε σέβεται την καρδιά μου, λέει όταν κάποιος λέει σέβομαι τον εαυτό μου, σέβομαι την καρδιά μου, κάνω ό,τι θέλω, ό,τι με ικανοποιεί και ό,τι θοπεύει τον εγωισμό μου. Δεν είναι σεβασμός της καρδιάς αυτός. Σεβασμός της καρδιάς είναι να δώσω αλήθεια στον εαυτό μου, να έχω βρει τον πραγματικό λόγο ύπαρξής μου και αυτό να ικανοποιήσω. Σεβασμός της καρδιάς αυτός είναι, όχι σεβασμός των μεταπτωτικών εγωκεντρικών αναγκών μου και συναισθημάτων μου. Εδώ λοιπόν ο Άγιος μας θέτει αυτό το πλαίσιο. Δεν μας λυσών και καλά να το έχεις, αλλά δεν το έχεις, θλίβεσαι, προβληματίζεσαι, θέλεις να το αποκτήσεις, θέλεις να μπεις σε αυτή τη διάσταση, έχεις διάθεση για αυτή την κατεύθυνση, ελέγχεις τον εαυτό σου αν δεν είσαι σε αυτό και ασκείσαι σε αυτή την πορεία. Κάποιος θα πει σιγά τώρα, ψηλά πράγματα, ποιος τα κάνει, μα από αυτή την κουβέντα γίναμε φτωχοί. Από αυτή την κουβέντα καθυλώσαμε τον εαυτό μας όχι απλά στη μετριότητα και κάτι παρακάτω. Εδώ ο Άγιος λοιπόν λέει ο φίλος, η φιλία είναι μια άσκηση. Είναι μια συνεξέλιξη. Είναι μια ανάπτυξη των ανθρώπων. Επίσης να το διακρίνουμε. Άλλο αγαπώ κάποιον και το φίλο, άλλο θυσιάζομαι για τον άλλο και το φίλο εικόνα Θεού και άλλο έχω φιλία, δηλαδή κοινό πνεύμα, κοινή πορεία, συνεννόηση, βαθύτερη, ουσιαστική. Δεν επιβάλλεται η φιλία. Η συναναστροφή μπορεί να την επιβάλλουμε. Κάνε παρέα με κάποιον. Δώσ' του μια βοήθεια. Δηλαδή ασχολήσου λίγο μαζί, δεν το έχει ανάγκη. Άλλο αυτό. Φιλία είναι κάτι άλλο. Δεν επιβάλλεται, εμπνέεται. Και ανάλογα το επίπεδο της φιλίας μας, ανάλογα των επιλογών που κάνουμε για φιλία ή οτιδήποτε άλλο, καθορίζει, κρίνει και τη δική μας κατάσταση. Αυτό που λέει ο λαός, πες μου ποιος είναι ο φίλος σου, να σου πω ποιος είσαι, είναι πάρα πολύ αληθινό, τόσο απλό αλλά και τόσο αληθινό. Άρα μην πούμε σε ένα πλαίσιο και πει κάποιος καλά τι χριστιανοί είμαστε, δεν θα έχουμε όλους φίλους. Δεν μπορεί να γίνει αυτό και να θέλουμε. Άλλο αγαπώ κάποιον και άλλο είναι φίλος μου κάποιος. Για να υπάρξει λοιπόν φιλία γνήσια και ορίζει των αληθινών φίλων είναι αυτός που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ή τέλος πάντων δουλεύει αυτά τα χαρακτηριστικά. Το να είναι αγαθός κάποιος, το να είναι υγιής στην ψυχή, να έχει ισορροπία, να έχει υγιείς διαθέσεις, να μην έχει πονηριά και δολιότητα μέσα του και υποκρισία. Να σκέπτεται σωστά, δηλαδή με ευθύτητα, όχι πολυπλοκότητα και πώς το λέμε, με τακτικισμούς. Αγαπάει την αρετή. Δηλαδή η ζωή του είναι μια καθημερινή άσκηση στην αρετή. Δεν θεωρεί η περιουσία του μόνο τα ευρώ ή τα κεφάλαιά του ή την εργασία του ή τη συναισθηματική του καταξίωση. Η περιουσία είναι και η αρετή. Παιδιά που αποκτούμε δεν είναι τα βιολογικά μόνο παιδιά, είναι και η αρετή. Οι αρετές που ασκούμε. Αρετή είναι ακέραιος στο ήθος, δηλαδή έχει ήθος. Είναι πιστός στην αγάπη. Δηλαδή έχει μια πιστότητα, είναι ειλικρινή στο λόγο, δεν είναι ψεύτης, είναι σταθερός στην ψυχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, η σταθερότητα. Ένα χαρακτηριστικό του υγιούς ανθρώπου είναι σταθερότητα. δεν πάει ασανσέρ το συναίσθημά του και οι διαθέσεις του. Σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος σε πάθη. Αυτός που είναι εχμάλωτος σε πάθη, χαρακτηριστικό του είναι η αστάθεια. Δεν έχει μια σταθερότητα. Είναι έντιμος σύμβουλος. Πολλές φορές μπαίνουμε σε αυτή την παγίδα κάποιων χαζοσυναισθηματικών καταστάσεων και σαν και καλά θέλουμε να κάνουμε κάποιον φίλο, να τον έχουμε κοντά μας, γιατί το θεωρούμε αποτυχία να μην είναι κοντά μας. Και θέλουμε να αισθανθούμε ότι είμαστε επιτυχημένοι μέσα από την κατάκτηση ή την μη απώλεια φίλων. Η φιλία δεν είναι μια εξωτερική σύμβαση, υπογράφουμε κάτι, θα είμαι κοντά σε κάποιον, κάποιος κοντά σε μένα. Μπορεί και η απομάκρυση να είναι πιο ωφέλιμη από την παρουσία κάποιου. Έντιμος σύμβουλος, αυτός είναι ο αληθινός φίλος. Δηλαδή έχει μια διάθεση συμβουλής να μου δώσει κάτι, αλλά με έντιμη διάθεση, όχι με δολιότητα, πονηριά να με υπονομεύσει ή να με χειραγωγήσει να μου δώσει μια κατεύθυνση. Είναι καθαρός ο λογισμός του. Θαραλέως αγαπά την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Ο φίλος ο αληθινός είναι όμοιος σε όλα με τον φίλο του, δηλαδή έχουν κοινό πνεύμα. Η χαρά του φίλου του προηγείται από τη δική του. Και η θλίψη του φίλου είναι και δική του θλίψη τώρα. Πολύ θεωρητικά ακούγονται. Πάλι θα το πούμε. Μην τρομάξουμε. Όμως είναι μια κατεύθυνση ζωής. Το σημαντικό δεν είναι αν θα κατακτήσουμε αυτό το μέτρο. Μακάρι να το κατακτήσουμε. Είναι και δώρο του Θεού. Αλλά τουλάχιστον να δρομολογήσουμε τον εαυτό μας σε αυτήν την κατεύθυνση. Να τον εκπαιδεύσουμε. Να τον παιδεύσουμε σε αυτή την πορεία. Δηλαδή η χαρά του φίλου προηγείται από τη δική. Να ποιος είναι ο φίλος ο αληθινός. Εμείς χαίρεται ο άλλος και σκάμε. Γιατί δεν είμαστε στη θέση του άλλου και μάλλον περνάει καλύτερα από εμάς και είναι στην καλύτερη κατάσταση. Και έχει καλύτερη ευτυχία. Εντός εγώ ευτυχία. Και η θλίψη του φίλου είναι και δική του θλίψη. Είναι βαθιά ευαίσθητος. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που λέει. Τι λέει? Είναι βαθιά ευαίσθητος και διαισθάνεται την ψυχική διάθεση του φίλου. Πάσχει δε σε ό,τι πάσχει και ο φίλος. Και συνεχίζει το ολοκληρώνει ο Άγιος Νεκτάριος. Μα τι βάθος ψυχής αυτός ο Άγιος Νεκτάριος και Αγίοι μας. Δηλαδή έχουν τέτοια λεπτότητα και τέτοιο διαισθητικό πνεύμα. Πώς το απόκτησαν? Αυτό να ξέρετε είναι δώρο του Θεού, αλλά δεν είναι μόνο διαβάζω και καλλιεργού, είναι κατάσταση προσευχής. Η προσευχή λεπταίνει τον άνθρωπο. Η πραγματική προσευχή, όχι να κάνω τώρα για να μου δώσει ο Θεός κάτι και κάτι μηχανικό και κάτι μαγικό. Η πραγματική προσευχή είναι να διαρκείς πάλι με τον Θεό και με τον εαυτό μας. Και όσο ο άνθρωπος προχωράει στην πραγματική προσευχή, όχι τα κλαψουρίσματα, εκλεπτύνεται εσωτερικά και αποκτά τέτοιο διεισδυτικό πνεύμα που αντιλαμβάνεται τα μικρά πράγματα. Διακρίνει το ψεύτικο από το αληθινό. Ο παχής άνθρωπος τα βλέπει όλα ένα. Μόνο πρέπει να είναι πολύ εξωτερικά κάτι να χτυπάει και να το ονομάσει και πάλι δεν τα ξεχωρίζει. Ο πνευματικός άνθρωπος, ο ασκούμενος εσωτερικά, που αυτό η προσευχή το γεννά, βλέπει στην κίνηση του άλλου και πιάνουν κεραίες σου την πραγματικότητα του εσωτερικού του πλαισίου. Λοιπόν, και λέει εδώ ο Άγιος, προλαβαίνει την εξομολόγηση του φίλου του και τρέχει να τον βοηθήσει πριν του το ζητήσει. Λοιπόν, θέλεις να δεις αν κάποιος είναι φίλος σου, το λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Έχει αυτό, δεν το έχει, δεν είναι φίλος σου. Το έχεις για τον άλλο, δεν είσαι φίλος για τον άλλο. Παραμύθια είναι τα άλλα που λένε. Ο άνθρωπος που αγαπά κάποιον, που έχει φιλία, που του είναι σημαντικός κάποιος, δες το στα ζευγάρια. Δεν γκρινιάζει η γυναίκα που λέει σαν δεν με κατάλαβες. Και έχει δίκιο. Δηλαδή με ποια έννοια, αν σου είμαι σημαντική, οφείλεις να είσαι ξύπνιος, να αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή πριν σου εξομολογηθώ κάτι να το έχεις καταλάβει. Αυτό δεν είναι απέτηση υπερβολική. Αλλά ο άνθρωπος που ασκείται και ασκείται γιατί έχει κίνητρο τον άλλον, εκλεπτύνεται έτσι και αντιλαμβάνεται. Αυτό και στην φιλία, αυτό και στη γονεϊκή σχέση και στην αδελφική σχέση. Πιστεύουμε πως ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στη ζωή μας και είναι χαρακτηριστικό στους χριστιανούς είναι ότι δεν έχουμε αυτήν την πραγματική λεπτότητα να καταλάβουμε την κατάσταση του άλλου και να τον αναπαύσουμε. Δηλαδή είναι λόγος ύπαρξης στη ζωή μας. Σχέση όταν λέμε αυτό είναι. Αποκτώ τέτοια ευαισθησία που καταλαβαίνω την ψυχική διάθεση του άλλου, την κατάσταση στην οποία περνάει και πάω να τον αναπαύσω, να του δώσω λόγων παρηγορίας. Λόγος παρηγορίας όμως δεν είναι ταντεύω τον εγωισμό του άλλου, αλλά του λέω την αλήθεια με θάρρος. Προσέξτε το αυτό λοιπόν, αυτό είναι φιλία. Ο πραγματικός φίλος, ο φίλος είναι βαθιά ευαίσθητος και διαισθάνεται την ψυχή διάθεση του άλλου. Και όπως είπαμε προλαβαίνει την εξομολόγηση και τρέχει να το βοηθήσει πήρε του το ζητήσει. Αν δεν το καταλαβαίνεις, σημαίνει είσαι χοντράνθρωπος. Ή σου είναι αδιάφορος ο άλλος. Ή δεν μπορείς να βγεις από τον εαυτό σου ή είσαι ανίκανος να σχετιστείς και ανίκανος να αγαπήσεις. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο τέλος. Όλα τα άλλα που λέμε είναι παραμύθια στον εαυτό μας. Άνθρωπος που του είναι σημαντικός ο άλλος και είναι η ζωή του άλλος γιατί είναι Χριστός ο άλλος για αυτόν και έχουν κοινό πνεύμα, είναι αδύνατο να μην καταλαβαίνει με λεπτότητα την κατάσταση του άλλου. Αν δεν το καταλαβαίνεις, είσαι τόσο σφίχτα αγκαλιασμένος με τον εαυτό σου και εγωκεντρικός και εγωπαθής που δεν μπορείς να αντιληφθείς τίποτα. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι η ουσία της πνευματικότητος. Αυτή είναι η ουσία των σχέσεων. Αν κάποιος μου κάνει την εξής ερώτηση, θα φύγω από εδώ τρεχάτος. Πάτερ, εμένα γιατί δεν με καταλαβαίνω. Μη μου πω ότι θα φύγω από το μπαλκόνι. Αυτό σημαίνει να καταλάβω τον άλλο, όχι να απαιτήσω να με καταλάβει ο άλλος. Γιατί θα πούμε μερικοί μισοκακόμοιροι και μιξιάριδες. Μερικοί ας το πούμε, μη σηκώνεις χέρι, θα μου το κάνεις αυτή η ερώτηση, το βλέπω. Λοιπόν, μην μπούμε σε αυτό το πλαίσιο, κάθε κακομοίρης θα πει «Αχ, και εμένα που δεν με καταλαβαίνω». Καλά, ο πάτερ τα λέει, δεν τα ακούτε. Μα και ο πάτερ δεν με καταλαβαίνει, ξέρω εγώ. Δεν με χαιρέτησε προχθές, δεν νοιάστηκε για μένα. Δεν σου μίλησε γιατί σε νοιάζομαι. Που σημαίνει οφείλει ο άλλος να καταλάβει τι του ταιριάζει το άλλο, να του μίλησες ή όχι. Τι τον κάνει να ξυπνήσει μέσα του και να λάβει την ευθύνη του εαυτού του. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην το δούμε σε ένα πλαίσιο συναισθηματικής βλακείας, να δούμε σε ένα πλαίσιο οντολογικής καταστάσεως. Αντιλαμβάνουμε τα βάθη του άλλου, όχι το κλαψούρισμά του και το παράπονό του. Μου είναι αδιάφορο το παράπονο του άλλου, γιατί έχει απέτηση, έχει εγωισμό, δεν το θέλω αυτό. Με ενδιαφέρουν τα τρίσβαθα της καρδίας του και ποιο το φάρμακο που το έχει ανάγκη. Μην μπούμε σε αυτά τα μιξιάρικα πράγματα, αδικούμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, τα λέει ο Άγιος Νεκτάριος, αυτό εννοεί. Είναι βαθιά ευαίσθητος και διαισθάνεται την ψυχική διάθεση του φίλου. Πάσχει δε σε ό,τι πάσχει και ο φίλος του. Προλαβαίνει την εξομολόγηση του φίλου του και τρέχει να το βοηθήσει πριν του το ζητήσει. Είναι πάντα έτοιμος να αντιληφθεί τις συνέργειες του φίλου του και είναι παρόν όταν κινδυνεύει. Είναι πάντα έτοιμος να αντιληφθεί τις ενέργειες του φίλου του και είναι παρόν όταν κινδυνεύει. Δηλαδή, νιώθεις την κατάσταση του άλλου. Η φιλία είναι μία παρακολούθηση διακριτική. Έχεις την έννοια του άλλου. Η ύπαρξη του άλλου, το πρόσωπό του είναι εντυπωμένο μέσα στην καρδιά σου, μέσα στην προσευχή σου, μέσα στην απασχόλησή σου, όχι εξαρτητικά και άρρωστα, αλλά με μία κατάσταση ελευθερίας. Και τότε είσαι κοντά παρόν στον κίνδυνο του άλλου. Οι φίλοι του φίλου του είναι δικοί του φίλοι. Οι δεχθροί του και δικοί του εχθροί. Με την έννοια όχι της έχθρας και της κακότητος, αλλά παίρνει θέση. Είναι αγαθός σύμβουλος και λέει πάντα τα καλύτερα για αυτόν. Έχει καλό λόγο δηλαδή. Καλός λόγος σημαίνει δίνω στον άλλο τις πραγματικές του δυνατότητες. Φροντίζει για την τιμή και υπόλοιψη του φίλου του. Και συνεχίζει ο Άγιος. όσα του είναι ιερά του φίλου είναι ιερά και για τον ίδιο. Και σέβεται όσα ο φίλος του θεωρεί σεμνά. Φίλος αληθινός και επικρατεά, και όποιος τον βρήκε, βρήκε θησαυρό. Λέει εδώ, υπάρχουν κοινές αξίες στην ουσία, λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Οι επιλογές μας δεν είναι τυχαίες. Δηλαδή, ό,τι έχει ιερό, ό,τι έχει σεμνό ο φίλος, και για σένα είναι ιερό. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να υπάρξει αληθινή φιλία, αληθινή αγάπη, αληθινή συζύγη, αληθινός έρωτας, αν δεν υπάρχουν κοινές αξίες. Αν δεν υπάρχουν ιερά πράγματα που τα σεβόμαστε. Τα σεμνά και ιερά, λέει. Όταν δεν υπάρχει αυτό το βάθος, αυτή η ευαισθησία σε αξίες ζωής, είναι κούφια τα πράγματα. Και όποιος τα επιλέγει, κακό του κεφαλιού του. Θα χρεοκοπήσει, θα κουραστεί, θα χάνει το χρόνο του. Θα είναι κούφια όλα τα πράγματα. Ο φίλος αληθινός, κρατιά σκέπη, και όποιος το βρήκε, βρήκε θησαυρό, πραγματικά είναι θησαυρός. Η φιλία επίσης, αν θα το δείτε, πότε είναι αληθινή και πότε είναι ουσιαστική, είναι από τη γεύση. Από την αίσθηση που αφήνει, πέρα από αυτά που λέει Άγιος. Ποια αίσθηση και ποια γεύση. Φεύγεις πλήρης. Φεύγεις γεμάτος από τη συνάντηση. Φεύγεις ενθουσιασμένος για να αλλάξεις τη ζωή σου. Σου φέρνει διάθεση προσευχής και δοξολογίας. Δεν πας πτώμα και ξαπλώνεις και κοιμάσαι. Είναι μία μορφή θείας ευχαριστίας η πραγματική φιλία. Σε ενδυναμώνει, σε ενισχύει, σε αναπαύει. Σου αφήνει αυτή τη γεύση. Ο αγαθός φίλος είναι πλούτος ανεκτίμητος. Ακριβότερος όλων των αποκτημάτων. Δεν υπάρχει μέτρο του κάλους του. Ο φίλος και στις δυστυχίες και στην ευτυχία του φίλου μένει πάντα ο ίδιος. Δηλαδή δεν συμπηρεάζει η κατάσταση του άλλου, το κοινωνικό του επίπεδο, η μόρφωσή του, η οικονομική του κατάσταση, η δυστυχία και ευτυχία. Υπάρχει ένα κάτι άλλο που τα ξεπερνάει αυτά. Και σε ενώνει με τον άλλον. Εμείς δυστυχώς μένουμε στην εικόνα, μένουμε σε αυτά τα εξωτερικά και ό,τι και αν κάνουμε στηρίζεται σε αυτό το πλαίσιο. Ο αληθινός φίλος με πολύ θάρρος επαινεί αυτά που είναι άξια επαίνου και καταδικάζει τα καταδικαστέα. Σου λέει την αλήθεια. Αυτά που είναι αληθινά, άξια επαίνουν, τα επαινεί και τα καταδικαστέα, τα άρρωστα επίσης τα τονίζει. Δεν λέει παραμύθια, δεν λέει ψέματα. Ο Ευρυπίδης λέει, πιάνει και τον αρχαίο, μπράβο στον Άγιο Νεκτάριο. Οι φίλοι δεν έχουν τίποτα, λέει ο Ευρυπίδης, οι φίλοι δεν έχουν τίποτα μόνο δικό τους, όσο είναι πραγματικά φίλοι, αλλά κοινά πράγματα. Δηλαδή, όλα τα έχουν κοινά. Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από τον ειλικρινή φίλο. Πραγματικά είναι θεραπευτικό, γιατί ένα πράγμα που, από το οποίο πάσχουμε, στη συνέχεια έχει κάτι, αν προλάβουμε για τον έρωτα μιλάει ο Άγιος Νεκτάριος, τον απομυθοποιεί, μακάρι να προλάβουμε σήμερα, λέει ότι ένα σύμπτωμα του έρωτα είναι η απουσία του θείου έρωτα, τη σχέση με τον Θεό και η μοναξιά, η έλλειψη του ανθρώπου, που οδηγεί σε εμπαθείς καταστάσεις. Η ερωτήλη, αν τους ψάξετε από κάτω, κρύβουν μια μειονεξία, μια μοναξία και μια απουσία πνεύματος Θεού. Θα το δούμε, αν προλάβουμε. Λοιπόν, και λέμε ότι πραγματικά ο φίλος, ο ειλικρινής, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το. Είναι παρηγοριά, είναι θεραπεία αυτό το πράγμα. Διώχνει τη μοναξιά, διώχνει το σπάσιμο της απομόνωσης και είναι παρηγορία, αυτή η παρηγορία λοιπόν. Όταν παρεμβαίνει παρηγορητικά, αυτό επενεργεί δυνατότερα από κάθε φάρμακο στην πάσχουσα και θλιμμένη καρδιά του φίλου. Θα σου πει ο άλλος, πάρε και ένα φαρμακάκι, πάρε και ένα αντικαταθλιπτικό, πάρε και ένα αγχολητικό. Αλλά η μεγαλύτερη παρηγοριά είναι η παρουσία των ανθρώπων. Και φίλος να μείνει ο άλλος και μόνο που θα μιλήσεις. Πόσο μάλλον δε όταν οικοδομείς αυτή τη σχέση. Επαναλαμβάνουμε, η φιλία δεν είναι κάτι απλό, κάτι εύκολο. Είναι άσκηση. Για να οικοδομήσεις φιλία χρειάζεται να αναπτυχθείς πνευματικά. Και ανάλογα την ανάπτυξη που έχεις, την καλλιέργεια που έχεις, φτιάχνεις και τους ανάλογους φίλους. οι επιλογές μας, τον φίλο, το επίπεδο της φιλίας μαρτυρεί την κατάστασή μας. Όπως το θέτει ο Δε ο Άγιος, σημαίνει ανάπτυξη, συνανάπτυξη. Δηλαδή ο άλλος σου γίνεται αφορμή εξέλιξης. Ο ένας ενισχύει τον άλλον, προωθεί σε αυτή την πορεία, αν είναι κάτι πραγματικό. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να δούμε τον εαυτό μας και να γυρνήσουμε πίσω και λέμε έχω αυτούς τους ανθρώπους. Πόσο προχωρήσαμε, τι κερδίσαμε, να κάνουμε ένα απολογισμό. Και αν είναι στάσιμος ή μείον, πρέπει να προβληματιστούμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Όχι να κάνουμε κήρυγμα στον άλλον. Εμείς να γίνουμε φως και να μας ακολουθήσει κι ο άλλος. Αν δεν το αντέχει, ας φύγει. Αλλά να γίνουμε φως. Μην τραπούμε να είμαστε αληθινοί. Μην τραπούμε να πούμε τις ανησυχίες μας. Μην τραπούμε να είμαστε ειλικρινείς με τον πόνο μας, τον πνευματικό, τον υπαρξιακό. Γιατί θέτουμε προβλήματα κοινωνικά, πολιτικά, εθνικά, αθλητικά και δεν θέτουμε τον υπαρξιακό πρόβλημα. Δηλαδή, είναι είδος πολυτελείας. Εκτός αν δεν έχουμε τίποτα μέσα μας. Αν έχουμε όμως και η ζωή μας είναι μία πάλι, μία καλή ανησυχία, οφείλουμε να το καταθέσουμε. Ξέρετε, η πνευματική ζωή δεν είναι μια θεούσικη διαδικασία. Βολεύεται ο άνθρωπος να το ονομάζει και εσείς οι θεούσοι ξέρουμε, για να διαστρέψει και να συκοφαντήσει κάτι. Η πραγματική πνευματική ζωή δεν είναι θεούσικη κατάσταση, είναι πόθος αλήθειας, πόθος ζωής, καλή ανησυχία ζωής. Και συνεχίζει. Τα λόγια του είναι φάρμακο ζωής. Ο αγαθός και καλός φίλος έχει τάξει τον εαυτό του να αναπληρώνει ό,τι λείπει στο φίλο του. Και όταν μεν πράττει καλά, τον επαινεί και τον ευχαριστεί. Όταν δε σφάλει, προσπαθεί πάρα πολύ για να τον επαναφέρει. Δεν το αφήνει έτσι. Το ονομάζουμε διάκριση αυτό. Πάλι επαναλαμβάνουμε, όχι κατάκριση. Όχι έλεγχος. Όχι προσβολή. Προσπαθεί πάρα πολύ, μπορεί με την προσευχή, μπορεί με τη σιωπή, μπορεί με το χαμόγελο, μπορεί με την κατήφια, μπορεί με κάθε τι τέλος πάντων να θέσει σε ενεργοποίηση τον άλλο, τον ενεργοποιήσει. Ο ένας κάνει στον άλλο, στις σχέσεις μας. Ο φίλος γίνεται ο νους, η καρδιά και ο οφθαλμός του φίλου του. Είναι προσωποποίηση της αρετής. Και λέει ο Άγιος Νεκτάριος, δεν γίνεται φίλος ο μοχθηρός. Δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που ζηλεύει, που συγκρίνει, που έχει μέσα του εμπαθή διάθεση. Δεν μπορεί να γίνει φίλος ο κακομοίρης. Καταρχήν με τον εαυτό δεν μπορεί να γίνει φίλος. Τρώγεται μια σπλάχνα του. Δεν ησυχάζει. Και συνεχίζει. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γιόρταζε προχθές. Λέει, ο πιστός φίλος είναι έμψυχος θησαυρός, περιφραγμένος κήπος, πηγή σφραγισμένη που ανοίγει από καιρό σε καιρό και προσφέρει τον πλούτο της ψυχής του. Φίλους δε, λέγω τους καλούς και αγαθούς και την φιλία που δημιουργήθηκε με γνώμονα την αρετή. Να λοιπόν, ποιος είναι ο γνώμονας της φιλίας? Δεν είναι το χάσιμο του χρόνου. Δεν είναι κάποιος να με συντροφεύει στη μοναξιά μου και να σκοτώνουμε το χρόνο μας. Ο γνώμονας είναι η αρετή. Αρετή δεν θα γίνουμε μανιακοί, ψυχαναγκαστικοί. Αρετή δεν είναι μια διανοητική διαδικασία ανάλυσης λογισμών. Αρετή είναι στάση ζωής. Είναι εμπειρία ζωής. Είναι η εκπομπή της υπάρξιός μας που περιέχει χαρά και ελπίδα, η οποία πηγάζει από το πρόσωπο. Το πρόβλημά μας, όπως θα δούμε και στον έρωτα, είναι ότι οι σχέσεις μας είναι αντικειμενοποιημένες, αποπροσωποποιημένες, αυτονομημένες. Δεν σχετίζονται με το πρόσωπο του Θεού. Και η ζωή μας έχασε το περιεχόμενο της. Παρακάτω λοιπόν πάμε σε αυτά που λέει ο Άγιος Νεκτάριος περί ανηλικρινούς φίλου. Ποιος είναι ο ανηλικρινής φίλος? Μετά λέγεται τον δόλιο. Πολύ σκληρό, δεν ξέρω αν θα το διαβάσουμε. Θα ψυχοπλακωθούμε, θα θέλουμε την καταθλιπτικά. Περί ανηλικρινούς φίλου. Ο ανηλικρινής φίλος ποιος είναι? Είναι άνθρωπος ιδιωτελής. Κοιτάει την πάρτη του δηλαδή. άφιλος, δεν μπορεί να κάνει φίλους. Κρυψίνους, δεν τα λέει όλα. Ελέγχει τα πράγματα. Εγωιστής, υποκριτής. Φοράει το προσωπείο της φιλίας για να ωφεληθεί από οτιδήποτε χρήσιμο μπορεί να προκύψει. Προσαρμόζεται ανάλογα, τι θα πάρει από τον καθένα. Προσαρμόζει ανάλογα. Στον καθένα παίρνει τη μορφή του, παίρνει το σχήμα του για να ωφεληθεί από τον καθένα αυτό που έχει ανάγκη. Να ικανοποιήσει τον εγωισμό του, τις ανάγκες του και να καλύψει τις ελλείψεις του. Λέει ψέματα όταν μιλάει για φιλία και έχει δόλο μέσα τον παριστάνει τον αφοσιωμένο. Εκεί να δείτε. Όταν κάποιος το παίζει πολύ αφοσιωμένος από την αρχή, χωρίς λόγους, παθαίνεις πλάκα. Σε παγιδεύει. Για ποιο λόγο? Κάτι ύποπτο κρύβει. Τόση αφοσίωση, ρε φίλε, τι γίνεται? Η αφοσίωση αυτή είναι μια τεχνική, ιδίως των ναρκισσιστών. Έρχονται, σου πουλάνε όλα, όλη τη διάθεση να σου προσφέρουν δώρα, να σε κάνουν χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς καν να γνωριστείτε, χωρίς να υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα. Ποιος είναι, φίλε, τι γίνεται εδώ πέρα, χωρίς άνοιγμα βαθύτερων καταστάσεων. Και αρχίζει να σου τα δίνει όλα, μέχρι να πάθεις πλάκα. Και όλοι σιγουρευτείς πως έπαθες πλάκα, αρχίζει τα μαχαιρώματα για να σφάζεσαι για χάρη του, για χάρη της. Και να το ευχαριστιέται. Είναι άρρωστα πράγματα. Αλλά μην νομίζετε σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό δεν απέχουν από τη ζωή μας και την πραγματικότητα και την καρδιά μας. Ο ίδιος θέλει την βοήθεια του φίλου του, όταν όμως εκείνος του ζητάει βοήθεια την αρνείται, προφασιζόμενος χίλιες δυο δικαιολογίες. Επιδεικνύει φιλία όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν ο φίλος του περνάει δύσκολο τον απαρνείται. Όταν είναι για διασκέδαση, πρώτη βασίλος στο χορό, στο πανηγύρι. Όταν υπάρχει δυσκολία, είναι εξαφανισμένος. Αυτός είναι ορισμός της ανηλικρινούς φιλίας. Δηλαδή φιλία θεωρεί να περνάμε καλά, ρε φίλε. Τι σε έκανα φίλο? Αν είναι να ταλαιπωρούμε, άσε καλύτερα. Ταλαιπωρούμε και τη γυναίκα. Τον θυμάται όταν αυτός είναι ευτυχισμένος και απομακρύνεται να μάθει γι' αυτό. Εύχεται ευτυχία σε αυτόν που ήδη ευτυχεί και υγεία στον υγιή. Σε αυτόν που πράττει σωστά, του εύχεται ευπραγία, ανέξοδα πράγματα, ευχολόγια, καλά λογάκια. Δεν βαριές. Τι κοστίζουν? Ενώ έχει δόξα, του εύχεται ευδοξία. Και ενώ ο φίλος του είναι πλούσιος, του στέλνει πλούσια δώρα. Κάνει ό,τι μπορεί για να δείξει φιλία προς επίδειξη. Για να ξεχρεώσει το γραμμάτιο του κόπου που έχει μια φιλία. Το ξεχνάει όμως γρήγορα όταν πέσει ατύχημα και δεν ρωτάει γι' αυτόν. Πόσο αληθινός είναι ο Άγιος. Ενώ είναι γείτονάς του, δεν ενδιαφέρεται, τον αποφεύγει, τον καταργέται. Του καταλογίζει ανοησία για το γεγονός ότι δυσκολεύεται κάπου. Τον ξεχνάει στην ασθένειά του. Δεν τον πλησιάζει στη δυστυχία του. Σαν να τυχήσει, τον αποστρέφεται. Ταπεινωμένο τον εξουθενώνει. Όταν πτωχεύσει δεν θέλει καν να τον βλέπει. Όταν πεινάει δεν τον φροντίζει. Ακόμα και όταν πάει να πεθάνει δεν τον ελεεί. Τέτοιος είναι ο ανακληρής φίλος. Ξεκάθαρα πράγματα. Όλα καλά όταν περνάμε καλά. Εξάλλου είπαμε, αυτό είναι η φιλία σήμερα. Να περνάμε καλά. Όταν έρθει η δυσκολία, γεια σας. Έχω και εγώ τα δικά μου. Το έχω τόσα προβλήματα. Εγώ πήγα λίγο να ξεκουραστώ τόσο κεφάλι μου. Θα σε έχω, είπαμε. Αυτή είναι η ανηλικρινής φιλία. Αυτό σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στη συζυγία. Όσο παίρνεις αυτά που προσδοκείς, είναι μια χαρά. Μόλις αρχίσει η δυσκολία, το στρίμωγμα, οι διαψεύσεις, οι ακυρώσεις, αρχίζει η άρνηση. Μα η σχέση ξεκινάει από τότε που έρχεται η ακύρωση. Η πραγματική σχέση, η άσκηση της αγάπης, ξεκινάει από τη στιγμή που έρχεται η ακύρωση. Η διάψευση των προσδοκιών. Και εκεί φαίνεται η ωριμότητα του ανθρώπου και πόσο θα ασκηθεί και πόσο θα μάθει να αγαπά. Λοιπόν, αυτό να το έχουμε υπόψη, αλλά όταν όμως όλη η δομή της ζωής μας είναι ο ευτυχισμός να περνάμε καλά, είναι δυνατό να έχουμε αυτή την πνευματική κατάσταση και ωριμότητα αυτού του θυσιαστικού φρονήματος να νοιαστούμε τον άλλον στη δυσκολία του? Ο πνευματικός άνθρωπος, ο αληθινά πολιτισμένος άνθρωπος, είναι αυτός που έχει πονέσει, που έχει κοπιάσει, που έχει ασκηθεί. Πιστεύουμε πως το πραγματικό περιεχόμενο του πολιτισμού δεν είναι αμπελοφιλοσοφίες κάποιων διανοουμένων ή ευαίσθητων καλλιτεχνών, αλλά το περιεχόμενο του πολιτισμού είναι το ασκητικό φρόνημα. Ακούγεται σκληρό, αλλά έτσι είναι. Άνθρωπος που δεν κοπίασε, που δεν ασκήθηκε, που δεν πόνεσε, δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και αν δούμε ακόμα και σε πραγματικό πλαίσιο και στην κοινωνία μας, όποτε μεγαλούργησαν πολιτισμικά άνθρωποι ήταν, πέρασαν πόνο, δυσκολίες, καταστροφές και δεν δραπέτευσαν, έμειναν εκεί, πόνεσαν, θυσιάστηκαν. Αυτό λοιπόν το πνεύμα, αυτό το θυσιαστικό φρόνημα γεννά ποιότητα στον άνθρωπο και πολιτισμό. Όλα τα άλλα είναι απλώς ικανοποίηση του ναρκισισμού μας και του εγωισμού μας. Πιο κάτω λοιπόν, περί φύλου δόλου, μοχθηρού και διαστραμμένου, να το δούμε, μου φαίνεται πολύ σκληρό. Τέλος πάντων, λίγο από αυτό και μετά βλέπουμε. Ο δόλιος φύλος είναι αχρίος και επικίνδυνος άνθρωπος. Αυτό δεν έχει τίποτα υγιές μέσα στη ψυχή του, σε αυτόν τίποτα ιερό και όσο δεν υπάρχει. Είναι άπιστος, μοχθηρός, πονηρός και διαστραμμένος, φέρονται σκληρά, αλλά υπάρχουν και σε εμάς. Αγνοεί την ειλικρίνεια και το στόμα ότι υπάρχει πάντα το ψέμα και ο δόλος. Σκέπτεται πονηρά και στην καρδιά του μελετά τα τυποτένια. Ενώ τα λόγια του είναι απαλά, οι σκέψεις του είναι διαστραμμένες. Επιδεικνύει με τα λόγια την φιλία, αλλά κρυφά μηχανεύεται εναντίον του αυτού που τον νομίζει φίλον. Διαστήρει τον φίλο του και υποδαβλίζει με δόλο κακίες. Φανταστείτε μειονεξία που έχει αυτός ο άνθρωπος, ε. Φοβερό πράγμα. Και συνεχίζει κάπου πιο κάτω ο Άγιος Νεκτάριος. Είναι αδιάντροπος, γιατί ενώ πράττει τα χειρότερα, βρωμίζοντας και διαλύοντας το σπίτι αυτού που πίστεψε στη φιλία του, δεν τρέπεται να φέρνει στο στόμα του το σεμνό όνομα της φιλίας και ενώ είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του να παριστάνει τον φίλον. Γιατί είναι όλα υπολογισμένα. Είναι εξαιρετικά χειριστικός αυτός ο άνθρωπος. Κάνει ζημιά και δεν τον νοιάζει γιατί δεν σέβεται το πρόσωπο του άλλου. Και δεν σέβεται το πρόσωπο του άλλου γιατί δεν σέβεται το δικό του πρόσωπο. Δεν αγαπά τον εαυτό του, δεν σέβεται τον εαυτό του, δεν εκτιμά τον εαυτό του. Και όπως ταλαιπωρεί τον εαυτό του πνευματικά, με τον ίδιο τρόπο, τον προσβλητικό βλέπει τους πάντες. Και δεν είναι πρόσωπα, είναι πιονάκια που χρησιμοποιεί για τους δικούς του σχεδιασμούς. Παρατηρώντας όσα συμβαίνουν γύρω του, συλλογίζεται με τρόπο ανώμαλο και από τα χείλη του βγαίνει πάντα ο κακός ο λόγος. Η φιλία του μοχθηρού είναι πιο φοβερή από την έχθρα, γιατί από αυτήν μπορεί να φυλαχθείς. Από την έχθρα, την ξέρεις, την έχθρα. Από τη φιλία όμως του μοχθηρού όχι. Ο δόλιος φίλος δεν σε τίποτα δεν διαφέρει από το δολοφόνο, γιατί με όμοιο τρόπο και οι δυο διαπράττουν κρυφά το κακούργημα. Ο δόλιος φίλος είναι αχόρταγος. Ακόμη και όταν καταστρέψει το φίλο του δεν θα χορτάσει. Είναι τρομακτικά αυτά και μόνο να τα διαβάσει κανείς. Αλλά πολλές φορές μέσα στα πάθη μας, μέσα στις ελλείψεις μας, μέσα στην ανισορροπία μας, εμφολεύονται τις καταστάσεις. Και είπαμε τρία πράγματα. Την εικόνα του φίλου, του αληθινού, την ανειλικρινή φιλία και την δόλια φιλία. Πολλές φορές εμείς μέσα στην αστάθειά μας, μέσα στον αγώνα μας, πολλές φορές συμπλέκουμε και στα δύο αυτά σχήματα. Πότε έχουμε καλή διάθεση, πότε έρχεται υποκρισία, πότε η δολιότητα. Δεν είναι ούτε άσπρα ούτε μαύρα τα πράγματα. Αυτά να τα έχουμε υπόψη μας. Είναι αφορμές αυτά που θέτει ο Άγιος Νεκτάριος για να σεβαστούμε τον εαυτό μας και να δούμε ότι έχουμε πεδίων λαμπρών αγώνος. Να ελέγξουμε τους λογισμούς μας, να κατευθύνουμε την καρδιά μας και να αποφασίσουμε ποιο στάδιο και επίπεδο ζωής θέλουμε να ζήσουμε. Δηλαδή είναι ευθύνη μας να αποφασίσουμε πού θα στρέψουμε την ελευθερία μας. Σε ποια κατεύθυνση. Επαναλαμβάνουμε, δεν θα μας καταδικάσει όταν δεν φτάσαμε σε αυτή την κορυφογραμμή, αλλά θα μας ελέγξει και το τάλαντο που μας έδωσε, την ικανότητα να σχετιζόμαστε αυτό το δώρο του Θεού, το ακυρώσαμε, το θάψαμε. Και δεν καλλιεργήσαμε αυτή τη φύλη και δεν ασκηθήκαμε. Ο ένας μας είναι καθρέφτης για τον άλλο. Και αντί να κρίνουμε και να κατηγορούμε τον άλλο πώς μας φέρθηκε, είναι πολύ πιο σημαντικό να δούμε τη δική μας ευθύνη και πώς εξελισσόμαστε. Αυτό και στην φιλία που είναι μια σχέση αδελφική και στις συγγενικές σχέσεις και στη συζυγία. Θα δούμε λίγο παρακάτω, σε λίγο χρόνο που μας μένει, τι λέει περιέρωτα ο Άγιος Νεκτάριος. Λέγε, Αναστασία. Λέει η Αναστασία, αν έρθει η χάρη του Θεού, δεν θα θεωρούμε κάθε άνθρωπο φίλο μας. Επαναλαμβάνουμε, κάθε άνθρωπο τον αγαπούμε, αλλά κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει φίλος μας. Του αφιερώνουμε χρόνο, ασχολούμαστε μαζί, το διακονούμε, αλλά άλλο φίλος. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε τώρα ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων, ασφαλώς, αλλά η φιλία δεν είναι υπόθεση χρόνου, αλλά είναι ποιότητας χρόνου και διαθέσεως ψυχής. Πιστεύουμε στο βαθμό που ο άνθρωπος εκτιμά τον εαυτόν του και το εννοούμε κυρίως στο πλαίσιο οντολογικό και επαρξιακό και καταλάβουμε ότι είμαστε φτιαγμένοι για να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Και όμως είμαστε φτιαγμένοι για τα σημαντικά, για τα σπουδαία, για να ζήσουμε τη χάρη του Θεού, τότε με την ίδια οπτική εκτιμούμε κάθε άνθρωπο και μας είναι σημαντικός κάθε άνθρωπος. Η αρχή φιλίας είναι να θεωρήσουμε ότι είναι σημαντικός ο κάθε άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος έχει αξία. Τον τιμούμε και τον εκτιμούμε. Και κάποιους ανθρώπους μας φέρνει το Άγιο Πνεύμα κοντά μας για να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο σαν βοηθούς και συνεργάτες σε αυτή την προσωπική μας ανάπτυξη. Είναι κάτι πολύ πολυτιμότερο από ψυχολογικό γεγονός ότι χαλαρώνω με κάποιον άνθρωπο, μιλάω και χαίρομαι και ξεσκάω. Και αυτό υπάρχει, αλλά είναι κάτι παραπάνω. Λοιπόν.
Ασφάλει, όπως είπατε προηγουμένως, ασφάλει ο φίλος σε κάποια πράγματα. Τα πράγματα που συμβουλεύσουν με το φίλος έχει και ασφάλει.
Λέει, θα κάνουμε τα πάντα να το βοηθήσουμε. Αλλά όχι με έλεγχο, όχι με κατάκριση, όχι με δασκαλίσιο τρόπο. Και εξακολουθεί να είναι φίλος σου.
Σε μερικά πράγματα ασφάλει στον εαυτό του. Προσπαθεί να δυσκολεύει το φίλο.
Εξακολουθεί να είναι φίλος σου.
Ναι.
Και εσύ τα ίδια κάνεις.
Όχι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι αν κάποιος είναι φίλος μας σε πραγματικό πλαίσιο, όχι φίλος με την έννοια βοηθάω κάποιον που έχει ανάγκη, μήπως και εμείς είμαστε σε άλλο μορφή ιδίου πνεύματος. Βεβαίως, εντάξει, μην είμαι υπερβολικός, γιατί κάνουμε έναν αγώνα, πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Αν είναι σε αυτό το πλαίσιο, λέμε, αλλά είμαστε κοντά του, συμπαραστάτες και περιμένουμε, όπως και αυτός θα περιμένει εμάς. Δηλαδή, η πορεία μας έχει πτώσεις και αναστάσεις, πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Δεν περιμένουμε κάποιος να είναι τέλειος. Αυτό που κρίνουμε είναι η γενική του πνευματική αναφορά ποια είναι, η ουσία κάποιου ποια είναι. Γιατί αν πρέπει να είμαστε τέλειοι, είμαστε φίλοι, ζήτω που καήκαμε. Εννοεί εδώ ο Άγιος, κυρίως αυτό είναι το πνεύμα. Φιλία ορίζεται από το τι ενός πνεύματος είμαστε, τι πνεύμα φέρει ο καθένας, ποια είναι η ουσία μας. Αν η ουσία κάποιου σε αναπαύει εσένα, τότε σημαίνει ότι έχετε κοινό πνεύμα και αναπαύεστε. Εκεί όμως μπορεί να έχουμε αδυναμίες και πορευόμαστε. Θα το πούμε, αλλά και αν κάποιος δεν τα καταφέρνει, δεν θα τον απομακρύνουμε από κοντά του. Όπως και δεν απομακρύνει και ο Θεός από κοντά μας. Αυτό είναι σκληρότητα. Αυτός είναι ηθικισμός, είναι άρρωστο. Αλλά άλλο όμως να είναι άλλου πνεύματος ο άλλος, να έχει άλλη αναφορά και το πλαίσιο της επικοινωνίας μας να μην έχει ουσία. Και χαζομάρες θα πούμε και καλά, θα περάσουμε και ανέκδοτα, θα πούμε όλα. Αλλά η ουσία της επικοινωνίας μας ποια είναι? Δηλαδή, αν κλείσουμε τα ματάκια μας και αφού κραστούμε το πνεύμα και το οποίο της φιλίας μας, ποιο είναι το περιεχόμενο της, ποια είναι η ουσία της, εκεί αυτό πρέπει να δούμε και να μας προβληματίσει.
Άρα, Πάτερ, για να έχουμε σωστούς φίλους, πρέπει να έχουμε παρακόρτα με τον εαυτό μας.
Για να έχουμε σωστούς φίλους, αυτός όρος σωστός φίλος δεν μου αρέσει. Για να έχουμε φίλους, για να έχουμε ικανότητα φίλων, χρειάζεται και εμείς να είμαστε ικανοί για σχέση, αλλά θα μπορούσα να πω το επίπεδο της φιλίας κρίνεται από το τι σχέση έχουμε και εμείς με τον εαυτό μας. Τι αναφορές έχουμε. Ναι. Λέει ο Άγιος λοιπόν, συνεχίζει περί έρωτος και το εννοεί ως πάθος τον έρωτα, το εννοεί έξω από τον γάμο, το εννοεί όχι σε αυτό το συνέστημα απλώς που φύτεψε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο και τους φέρνει σε έλξη και κοινωνία. Εννοεί τον αποπροσωποιημένο συνέστημα που είναι μια εκτονοτική διαδικασία, μια ικανοποίηση του ναρκισισμού. Το εννοεί ας πούμε μια αντικειμενοποιημένη διάθεση που δεν υπάρχει πρόσωπο. Αυτό είναι μια πτώση. Εννοεί ο Άγιος Νεκτάριος τον έρωτα που είναι έξω από το πλαίσιο της χριστοποίησής του. Δεν ακυρώνει την έλξη, δεν ακυρώνει το ερωτικό συνέστημα, αλλά όταν αυτό δεν εξελίσσεται σε αγάπη, δεν χριστοποιείται, δεν αποκτά πρόσωπο και είναι απλώς μια εκτονοτική διαδικασία, μια ικανοποίηση του ναρκισισμού, είναι ένα πάθος, είναι μια μανία και είναι μια αρρώστια. Θέτει λοιπόν τη σχέση έξω από το πλαίσιο του γάμου, έξω από τη σύνδεση με τον Χριστό. Και αυτό είναι δύσκολο κανείς να μιλήσει γι' αυτό, γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο να ιεροποιούμε κάποιες έννοιες χωρίς να αναλύουμε τι περιεχόμενο έχουν. Φτιάχνει ο πολιτισμός και τραγουδάει τον έρωτα χωρίς να αναλύσει τι είναι έρωτας τελικά. Είναι η ικανοποίηση του ναρκισισμού απλώς, είναι ένας ρομαντισμός κάποιων απαλών ελαφριών τραγουδιών ελληνικών που, είναι για, που βγαίνουν με τις οκάδες και πουλάνε. Είναι κάτι εξωτερικό. Και δεν τολμάει κανείς να αποκαταστήσει τις έννοιες. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο έρωτας ξεκινά από μια έλξη αλλά μετεξελίσσεται σε αγάπη και αυτή είναι η ουσία του έρωτα. Θα μπορούσε σήμερα να πει κανείς ότι η ουσία του έρωτα είναι ο σταυρός. Είναι ικανοποίηση. Αυτά πάνω κάτω λέει ο Άγιος και τα τοποθετεί. Και δέστε τι λέει, φοβερό πράγμα. Ο έρωτας λέει, δηλαδή αν το διαβάσει κανείς σήμερα θα μας κλείσει μέσα. Αλλά επιμένω προσωπικά ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Και το ζούμε καθημερινά. Ο έρωτας είναι πάθος αργόσχολης ψυχής που γεννιέται από την περίεργεια της όρασης. Αργόσχολη ψυχή, δηλαδή είσαι κενός, δεν έχεις τι να κάνεις, υπαρξέχεις κενός και αρχίζεις να ψάχνεσαι. Και πρώτο ξενιά τα μάτια για τους άντρες, οι γυναίκες από την ακοή, από τα αυτιά, τα καλά λόγια, και δεν πατάει. Ο έρωτας εκδηλώνεται ως υπερβολή κάποιας παράλογης επιθυμίας, η οποία πολύ γρήγορα γεννιέται στην ψυχή, ωστόσο πάρα πολύ αργά σβήνει. Και τι λέει ο Άγιος Νεκτάριος, ξέρετε πού στηρίζει το έρωτας, το κύριο όργανο του έρωτα είναι η φαντασία, στην οποία φαντασία ο άνθρωπος ικανοποιεί τον ναρκισισμό του, ο άντρας ως κατακτητής και η γυναίκα ως ποθούμενο αντικείμενο. Ο έρωτας ανάβει σαν φλόγα μια φορά και καταφλέγει την καρδιά, αλλά δεν σβήνει εύκολα, αυτό που λέμε, καθότι εξάπτεται από τη φαντασία. Μέσω αυτής αναπαριστά διαρκώς την εικόνα του αγαπημένου προσώπου. Όταν ο έρωτας καταλάβει την ψυχή, ο άνθρωπος δεν νοιάζεται ούτε για την τροφή του. Γι' αυτό άμα δεις κάποιον να δυνατήσει, κάτι τρέχει. Λοιπόν, ή κάνει δίαιτα άσκηση ή την έχει πάθει ο καημένος. Όταν ο έρωτας βρει αφρούρητη την ψυχή και την κατακτήσει, την υποδουλώνει. και ενώ την πείθει να περιφρονήσει όλα τα άλλα, μεταστρέφει όλα τα ενδιαφέροντα της ψυχής να αφορούν πλέον εκείνον, τον έρωτα δηλαδή. Ο έρωτας παρακινεί τις ψυχές που δεν βαδίζουν με τη λογική, σε πάθος και παραφροσύνη, γιατί δίχως χαλινάρει η φαντασία τους, διαρτύρει την φλόγα που διαφθείρει το νου. Τι λέει? Χωρίς λογική δεν εννοούμε αυτή την κακή λογική, τον ορθολογισμό. Όταν δεν έχει λόγο η ζωή σου, όταν δεν έχει λόγο το συναίσθημα και είναι παραδομένο σε εξάρτηση από τη φαντασία, τότε φτιάχνεις είδωλα μέσα σου και ζεις από αυτά. Και όταν είσαι κενός και έχεις τάση καταθλίψεως ή μειονεξίας, βρίσκεις διέξοδο σε αυτό. Το φοβερό σήμερα στον κόσμο, δεν μπορείς να πεις αυτή την πραγματικότητα, γιατί πλήστη των ανθρώπων έχουμε επενδύσει κάποια ναρκωτικά. Και το μεγαλύτερο ναρκωτικό είναι το συναίσθημα. Και το μεγαλύτερο ναρκωτικό συναισθήματος είναι ο έρωτας. Αν διώξεις αυτό από τη ζωή των ανθρώπων, σου λέει, και εγώ πού θα σταθώ, πώς θα ζήσω, τι χαρά ζωή θα έχω, σου λέει ο άλλος. Είμαστε τόσο μετέωροι στο τίποτα. Η κατάθλιψη του ανθρώπου, η μειονεξία του, προσπαθεί να την ξορκίσει με την ερωτική φαντασίωση. Και αυτό τον νομιμοποιήσαμε. Η Εκκλησία το λέει, η έρωτα δεν εννοεί αυτό. Εννοεί την ένωση, την ψυχοσωματική δύο ανθρώπων στο όνομα του Χριστού. Όχι στο όνομα του ψυχολογισμού μας. Όχι στο όνομα της φαντασίωσής μας. Θα χαθεί κάποια στιγμή. Και όταν χαθεί, τι θα κάνεις? Θα ψάχνεις άλλους. Και άλλους και άλλους και άλλους, και η απάτη και το κέρατο πάει σύννεφο. Η βάση είναι και ψυχολογική και υπαρξιακή οντολογική. Μην σκεφτείτε ότι ένας άνθρωπος που κάνει χίλιες σχέσεις είναι ένας ανήθικος άνθρωπος. Είναι κάτι πιο χειρότερο, είναι ένας νεκρός άνθρωπος. Δεν είναι ένας ανήθικος άνθρωπος, αλλά ένας άνθρωπος που δεν έχει μέσα του περιεχόμενο, και επειδή δεν έχει, προσπαθεί να το αποδείξει με τις συναισθηματικές του επιτυχίες. Και λέει εδώ ο Άγιος, μην λες ότι την πάτησες, ήθελες και την έπαθες. Γιατί είσαι ερωτευμένος με τον έρωτα ως φαντασίωση, ως ναρκισιστική εκτροπή. Και τότε δεν έχεις νύψη και προσοχή στις αισθήσεις. Αυτό δεν ισχύει για τους καλογύρους μόνο, για κάθε άνθρωπο. Και πιο πολύ για τον παντρεμένο. Προσέχεις τους λογισμούς σου, τις φαντασιώσεις σου. Λέμε, αχ, δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Τι, πώς ήρθε? Μη νύχτα μέρα σκέφτεσαι ένα πρόσωπο και το καλλιεργείς. Η φαντασίωση δηλαδή εξάπτει. Λοιπόν, ο έρωτας όταν αγγίζει μυαλωμένη ψυχή, σβήνει πριν διαφθείρει το νου. Είναι μεγάλη ιστορία. Όλοι οι λογισμοί, όλος ο αγώνας των λογισμών, λένε οι πατέρες μας, από το νου ξεκινούν. Δεν αφήνεις το λογισμό να εισβάλλει. Αμήνεσαι, τον περιφρονείς. Από τη στιγμή που πιάσεις κουβεντούλα με τον λογισμό και δεν είσαι μυαλωμένος να προσέξεις το επόμενο τι λέει, γιατί είδατε τι είπε ο Άγιος Νεκτάριος, ξεκινάει γρήγορα άλλο άστα να πάνε για να φύγει μετά, και όταν το καλλιεργείς και το νομιμοποιείς και το λες αυτό είναι ευλογία Θεού, δεν είναι ευλογία Θεού, ευλογία ναρκισισμού σου είναι. Λοιπόν, ο έρωτας όταν αγγίζει μυαλωμένη ψυχή σβήνει πριν διαφθείρει το νου. Γιατί αυτή η ψυχή είναι κύρια του εαυτού της και δεν αφήνει να σύρεται από τη φαντασία. Τι ωραίο πράγμα να είσαι κύριος του εαυτού σου. Κύριος αυτό σημαίνει. Είσαι κύριος του εαυτού σου, ελέγχεις τις προσβολές του νου από τις φαντασίες. Ο έρωτας καταλαμβάνει τις ψυχές που είναι άδειες από θείο έρωτα και πλήττουν μέσα στη μοναξιά τους. Αυτό είναι. Η κύρια αιτία, ξέρετε, αυτόν τον καθένα είναι η πλήξη που νιώθει άνθρωπος στη μοναξιά του. Γιατί έχει μοναξιά? Γιατί δεν έχει κοινωνία με τον Θεό, δεν έχει ζωή μέσα του. Δεν βρίσκει ενδιαφέροντα στις σχέσεις. Γιατί? Γιατί δεν νιώθει να κερδίζει κάτι από τις σχέσεις. Τις σχέσεις, τη ζωή του βλέπει ως κέρδος, ως ωφέλεια, ως ειδονή. Δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάτι άλλο πιο ουσιαστικό. Και η ανία που ζεις από τη ζωή σου, από τη συζυγία σου, από την καθημερινότητά σου, γεννά αυτή την τάση. Αν καλύψεις την ανία σου και αν βρεις ενδιαφέρον ζωής και χαράς, τότε θα είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Αλλιώς, τι κάνει ο άνθρωπος? Ας αφήσει λίγο το μυαλουδάκι μου να ξεσκάσει τώρα και μετά θα το πολεμήσω. Όχι, προστίθεται και γίνεται μετά ο άνθρωπος τελείως παρανάλωμα του πυρός. Δεν ελέγχεται. Χάνει τον εαυτό του άνθρωπος. Η καρδιά, αφού έχει πλαστεί για να ερωτεύεται, δεν μπορεί να μείνει απαθής από τον κοσμικό έρωτα. Αν πρώτα δεν έχει πληγωθεί και κατακυριευθεί από τον θείο έρωτα. Δηλαδή ο άνθρωπος ζει για τον έρωτα. Αλλά ποιον έρωτα, ποιας ποιότητος έχει ο έρωτας? Δεν είναι όλοι καλόγεροι? Και αυτοί αγώνα κάνουν, μεγάλο αγώνα, για να ελέγξουν τα πάθη και να μετουσιώσουν τον ανθρώπινο έρωτα σε θείο έρωτα. Είναι πορεία ζωής. Αλλά δεν είναι λιγότερη η ευθύνη και των κοσμικών και των ανθρώπων που έχουν γάμο? Είναι μεγάλη ιστορία να ανανεώνεις τον έρωτα μέσα στην σχέση σου. Καταρχήν να έχεις ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο έρωτας. Είναι μια διαρκής ικανοποίηση των επιθυμιών του ναρκισισμού? Είναι μια τεχνική? Είναι κάτι βαθύτερο που χρειάζεται να το αναστήσεις? Η ουσία του έρωτα μέσα στον γάμο είναι να μπορέσει ο καθένας να βγάλει την ομορφιά που έχει ο άλλος και να τον κάνει δημιουργικό και ουσιαστικό και να δώσει κίνητρο να εξελιχθεί και να μην γίνει ο ένας βαρετός για τον άλλο. Επειδή δεν μπαίνουμε σε αυτό το πλαίσιο και δεν έχουμε οριμάσει αυτό το ασκητικό πλαίσιο, είπαμε ο πολιτισμός είναι η άσκηση και δεν μάθαμε να λειτουργούμε έτσι ασκητικά, θέλουμε έτοιμη τροφή. Θεωρούμε δικαίωμα τον έρωτα, θεωρούμε απόλαυση, αλλά δεν καταλάβουμε ότι αυτή η απόλαυση για να είναι ουσιαστική περνάει και μέσα από την άσκηση και την οδύνη. Να βρεις κάτι που θα σε εγωιτεύσει στον άλλον. Για να σε βρει κάτι που θα σε εγωιτεύσει στον άλλον, πρέπει πρώτα να βρεις κάτι που σε εγωιτεύει σε σένα. Κάτι που σε συγκινεί σε σένα. Αν τίποτα δεν σε συγκινεί σε σένα, τίποτα δεν θα βρεις να σε συγκινήσει στον άλλον. Και αν οι συγκινήσεις σου είναι οι τσόντες που βλέπεις, με συγχωρείτε την έκφραση, είναι χαρακτηριστικό αυτό του ανθρώπου που δεν μπορεί να μπει βαθύτερα, δεν μπορεί ποτέ να ανακαλύψει την ομορφιά που έχει και ο ίδιος μέσα και ο άλλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όσο δίνεις τροφή στη φαντασίωση, δεν μπορείς να μπεις στην πραγματική σχέση και μετοχή που είναι ευλογία. Δεν κατακρίνουμε, δεν κατηγορούμε, περιγράφουμε και λέμε ποια είναι η θεραπεία και ποια είναι η αιτία των καταστάσεων αυτών. Ο ανθρώπινος έρωτας δεν μπορεί να κυριεύσει τις καρδιές που έχουν τρωθεί από το θείο έρωτα, γιατί ο θείος έρωτας έχει γεμίσει κάθε πόθο και τίποτα δεν άφησε κενό. Τώρα θα μας πείτε όλες τι παραμύθια λες. Εγώ θέλω τη γυναίκα με τον άνθρωπο να με αγαπάει. Ναι, σωστά. Αλλά για να κρατήσει αυτή η αγάπη, χρειάζεται μέσα να υπάρχει και Χριστός που θα σου δώσει άλλη διάσταση. Τα σωματικά κάποια στιγμή τα συνηθίζεις και τα βαριέσαι. Και τα σωματικά, για να τα ανανεώσεις, χρειάζεται να ανανεωθεί το πνεύμα. Το πνεύμα το δικό σου, το πνεύμα της σχέσεως. Και να υπάρχει ψυχική επαφή τέτοιου είδους που ανανεώνεται. Ξέρετε τι κόπος είναι όταν δεν έχεις τίποτα να πεις στον άλλο και δεν έχει τίποτα να σου πει ο άλλος? Εκεί πρέπει να βρεις λόγο, τρόπο και όχι καθήκοντα και επιβολές. Πρέπει να κάνεις αυτό γιατί είμαστε ένα καλό ζευγάρι και όταν καλό ζευγάρι πρέπει να νοιάζει για τον άλλον. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να βρεις κάτι σημαντικό, ένα λόγο που σε ξυπνά εσένα για να γίνει αφύπνιση και έμπνευση στον άλλο. Καλά και τα οι νόμοι, καλοί και οι κανόνες, αλλά ο έρωτας προϋποθέτει έμπνευση. Και έμπνευση για ψυχική επαφή. Και όταν υπάρχει αυτή η ψυχική επαφή, τότε ξυπνάει και το σωματικό σε άλλο επίπεδο. Ομορφαίνει, αλλοιώνεται και η σάρκα του άλλου κοντά σου. Αλλά προβληματίζεται ο άλλος. Όταν ένα ζευγάρι προβληματίζεται, όταν αρχίζει να υπάρχουν κάποιες ματσακουνιές, τέλειωσε η ιστορία, είναι αργά. Προβληματίζεσαι, υπό ο πρώτος προβληματισμός που ξεκινά, όταν νιώθεις ότι ο άλλος μέσα στη συνείδησή σου γίνεται κάπως ανιαρός. Δεν το βλέπεις και νιώθεις ότι είναι κάτι καινούριο. Νιώθεις ότι πάλιωσε μέσα στη συνείδησή σου. Τότε είναι καμπανάκι. Όπως και στη σχέση μας με τον Θεό. Είσαι παπάς και λειτουργείς. Όταν αρχίζεις και λες, συνείδησα τη λειτουργία, οπ, μεγάλη, κάτι δεν πάει καλά. Βρες κάτι, ψάξου, πάλεψε, κλείσου το ταμείο σου, να ανανεωθεί η διάθεσή σου με τη λειτουργία, έτσι και με τον έρωτα. Πρέπει η μνήμη του προσώπου του άλλου να μας λέει κάτι. Αν δεν μας λέει κάτι, δεν θα σε σώσουν οι κανόνες και τα όρια που βάζεις, που θα σου βάλει ο ψυχολόγος ή οποιοδήποτε άλλο, ή απειλές και οι φόβοι. Πρέπει να ανανεωθεί η ψυχική επαφή. Και εκεί θέλει πάρα πολύ δουλειά, γιατί ο καθένας κουβαλάει τα πάθη του, τις φαντασιώσεις του και τα προβλήματά του. Και συνεχίζει ο Άγιος. Ο Πλούταρχος λέει για τον έρωτα. Τι είδες, και αρχαίους χρησιμοποιεί ο Άγιος. Τι είναι ο έρωτας? Ακούστε τι ωραία λέει και ο αρχαίος, μην κατηγορούμε τους χριστιανούς μόνο. Θηρίο που κατασπαράσει την καρδιά, καθώς έχει νύχια και δόντια, δηλαδή την καχυποψία και τη ζήλια. Τι να το κάνεις αυτό το έρωτα? Αγάπη είναι. Καχυποψία και ζήλια. Τι να το κάνεις? Εχμαλωσία, ταλαιπωρία είναι. Τα πάθη των ερωτευμένων είναι τα εξής. Ενώ αγαπούν, παράλληλα μπορεί και να μισούν. Τον ίδιο που υποθέτουν ότι είναι απόν, τρέμουν παρόντα. Κολακεύουν, ηρωνεύονται, πεθαίνουν πριν την ώρα τους. Μπορούν να σκοτώσουν, εύχονται να μην είχαν αγαπήσει, αλλά δεν θέλουν να πάψουν και να αγαπούν. Σχιζοφρένεια. Φοβερό πράγμα. Το διάβασα και μου έκανε μετό. Πραγματικά μου ήταν ξυνήλες που το διάβαζα μετά από 1,5 χρόνο. Ήθελα να πάρω φάρμακο. Δηλαδή ανισορροπία, παιδί μου. Ηρωνία, κολακία, αγάπη, μίσος. Τι ήθελα και σε αγάπη, αλλά και δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αγάπη. Τώρα τραγούδα αυτό το πράγμα τώρα. Κάτω και ποιήση. Χαράστη το ρεξί σου. Και παίρνουν και βραβεία αυτά τα τραγούδια. Ενώ θέλουν να κυριαρχούν πάνω του, υπομένουν τα πάντα από αυτό. Άκου, τρέλα. Κύριε Λέησο. Ενώ θέλουν να κυριαρχούν πάνω του, υπομένουν τα πάντα από αυτό. Αυτό γίνεται αιτία το πάθος να το διαδέχεται η μανία. Αυτό λοιπόν ο κόσμος το λέει έρωτα. Θεός φυλάξει. Και πόσο πιο πολύτιμο και ουσιαστικό είναι ο έρωτας που λέει ο Χριστός μας. Που είναι ο Σταυρός, που είναι Ανάσταση, που είναι αγάπη, που είναι η θυσία, που είναι η κυριαρχία του νου πάνω στις φαντασιώσεις. Εμείς ανοίξαμε την καρδιά μας και μέσα εκεί προσπαθούμε να οικονομήσουμε τον ναρκισισμό μας και κάναμε επιστήμη τη φαντασίωση. Και λέμε χωρίς φαντασίωση η ζωή δεν υπάρχει. Καλά. Κουραστήκατε. Γεια σας. Τα λέμε την επόμενη φορά. Καμιά ερώτηση δεν υπάρχει, ξέρετε, κατανοητά. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ελέησον και σώσον ημάς.